četiri banke hita 202.
U 18 sati 30 minuta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Četiri banke hita 202. I dalje slušamo pesme koje su u drugom krugu, vi i dalje birate pesme koje prolaze u polufinale. U polufinalu će se od 202 naći 101 pesma, odnosno tačno polovina. Večeras pet pesama u konkurenciji, ja ću vam odmah reći o kojim se pesmama radi, da biste imali priliku već sada da glasate. Za početak ćemo čuti grupu Queen i pesmu Another One Bites the Dust. Čućemo zatim grupu Stranglers sa legendarnom pesmom Golden Brown. Mi će smeniti Andrea grupe Regata, onda ćemo čuti i Frankie Goes to Hollywood sa pesmom koja se zove Relax. Za kraj smo ostavili Judas Priest i pesmu koja se zove Turbo Lover. Nego krećemo redom.
Četiri banke hita 202.
Za početak smo u godini 1980. John Deacon, basista grupe Queen, se u to vreme družio sa članima grupe Chic. I upravo je, kažu, njihova pesma Good Times njega inspirisala da napravi onu bas deonicu, odnosno onu bas liniju da osmisli, koja čini pesmu Another One Bites the Dust tako prepoznatljivo. Godina 80. to je bio album koji se zvao Game i ova pesma njima donela i Grammy nominaciju za najbolje rock izvođenje te godine. Nisu odneli Grammy nagradu zato što je od njih bolje bio kotiran Bob Seger sa pesmom Against the Wind, ali je pesma Another One Bites the Dust ostala hit za savremena.
Let's go! He walks fairly down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
Čuli smo Queen i pesmu Another One Bites the Dust. Možete da glasate, naravno, na sve načine. 064-0202-200 za vaše SMS poruke do 7 sati. Do pola 8 možete glasati preko Facebook stranice. Hit Razmak 202 je naša adresa na Fejsu, a tu su i stari dobri fiksni telefoni 011-324-9202 i 011-655-3421. Iz godine 80. se selimo u godinu 1981. Golden Brown.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Golden Brown, jedan od najvećih hitova i na neki način lična karta grupe Stranglers sa legendarnog albuma koji se zvao La Folie, koji je na svoj način obeležio godinu 1981. A sad ćemo malo na domaći teren i odmah da kažem nekada domaći teren, jer eto, tih godina 80. kad je grupa Regata bila popularna, to je bio jugoslovenski prostor, pa smo tada Regatu smatrali domaćim izvođačem. Regata je snimila nekoliko albuma, ali je ostala zapamćena samo po jednoj pesmi, a to je sasvim dovoljno. Pesma Andrea.
Možeš da prevoliš, nemoj naša suvremena, ljubavi tu nema, Andrea.
Smo prvu grupu Queen, Another One Bites the Dust, čuli smo Stranglers i pesmu Golden Brown, pa onda i grupu Regata sa pesmom koja se zove Andrea. Regata je uz one Divlje anđele, na primjer, pravi onako jugoslovenski one hit wonder. Opet ćemo na strani teren, grupa Frankie Goes to Hollywood. E, oni su stvarno obeležili taj početak 80. godina, odnosno prvu polovinu 80. Njihov prvi album se zvao Welcome to the Pleasure Dome, ali taj album je najavio njihov prvi single, pesma koja se zove Relax, koja je po mnogo čemu bila onako i provokativna, a boga mi pesma koja je ušla u istoriju. 2 miliona prodatih primjeraka ovog singla su ovu pesmu svrstali među 7 najprodavanijih singlova svih vremena u Britaniji. Slušamo Frankie Goes to Hollywood. Ostaćemo u Britaniji, pošto smo Britaniju malo prepomenuli, sa grupom Judas Priest. Verovatno se sećate onog čumenog albuma Defenders of Faith. Bio jako uspešan taj album grupe Judas Priest, a onda su na sledećem albumu napravili veliki zaokret ka nekom novom zvuku, pa mnogi album koji se zove Turbo smatraju albumom koji se istovremeno i voli i mrzi. Mnogi verni fanovi Judas su bili malo razočarani novim zvukom, ali zato su Judas Priest dobili neku novu publiku tom novom pločom. Interesantna je priča da je album treba da bude dvostruki, jer Defenders of Faith im je otvorio onako nove mogućnosti, pre svega mislim u smislu financija od strane diskografske kuće, pa su hteli da objave dupli album koji se zvao Twin Turbos i kako to obično biva, ti dupli albumi ne budu tako dobri, pa je možda i baš dobro što su od toga odustali i što su snimili album Turbo, na kome se našla pesma Turbo Lover, koja je posljednji predlog za večeras. Naravno, glasate i dalje 064-0202-200, tu je Facebook stranica, tu su naravno i fiksni telefoni, a nakon pesme Turbo Lover i grupe Judas Priest, ja vas naravno prepuštam kolegi Georgijeviću i hitu utorka. Aj, čao!